Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү менен Русгидро өз ара мунасага келүүнүн шарттарын талкуулады. Орус компаниясы Нарын каскадын курууга кетирген миллиондордун маселеси кандай чечилчүдө?
Баарыбыз бар, карызыбыздан кутулдук, көрсөтүүнү төлөп алдык деген болгон жок да. Орустар кечкен жок да, кечтик деп айткан жок да.
Украинада эми мыйзамсыз байыгандар кандай жаза тартат? Конституциялык сот 5 жыл мурун киргизилген байлыктын булагын иликтеген беренени жокко чыгарды.
Бул беренени декриминализациялоо иш жүзүндө коррупциялык жол менен табылган капиталга мунапыс берүү болуп саналат. Тилекке каршы артка жол жок.
Көк бөрү федерациясына жаңы жетекчинин шайланышы аймактагы федерациянын айрым өкүлчүлүктөрүнүн нааразылыгын жаратты. Алдыда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул жана башка урунтуу окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн жаздын биринчи күнү, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алалы. Айнура.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Бийликти күч менен басып алуу аракети үчүн соттолуп абактан чыккан саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров басма сөз жыйынын өткөрүп, саясий келечеги тууралуу билдирүү жасашты. Кадыров алар экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугунун негизинде камакка алынганын белгилеп, эми анын өзү камакка алынышы керек деп айтты.
Атамбаев кылмыштуу топ түзүп, бүт мамлекетти коррупцияга айландырып, ошо коррупциянын өзү башында баш болуп, ал ылдый жагында төш болуп, Сегизбаев, Сүйүнбаев, Фарид Ниязов, Жолдубаева, Улан Исраилевтер болуп туруп, булар мамлекетти өзүнүн менчигинде башкарды. Ошондуктан Атамбаевдин орду бүгүнкү күндө түрмө болуш керек. Түрмөгө мен айткан фамилиянын баары, командасы менен баары камалыш керек.
Бектур Асанов да ушул ойлорду колдой турганын айтып, мындан ары да саясаттан кетпей турганын кошумчалады. Экс-президент Атамбаев жана ал жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясы бул жөнүндө билдирүү жасай элек. Быйыл жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап, шарттуу түрдө мөөнөт номурда 12 февралда эркиндикке чыгарган. Өткөн жылы кызамык оорусунун көбөйүшү боюнча Украина биринчи орунга чыкты. ЮНИСЕФ 1 мартта билдиргенине караганда дүйнөдөгү абал кооптондуруучу деңгээлге жетти. Өлүмгө алып келчү, бирок алдын алынуучу бул инфекциялык оорунун жайылышынын бир себеби эмдөөгө каршы кыймылдын кеңейиши. Андай аракеттер доктурлардын кызамыкты көзөмөлгө алууга багытталган жылдардан берки иштерине доо кетирүүдө, деп белгилешет адистер. Эмдөөгө каршы кыймыл бир топтон бери дарыгерлердин камтамасын жаратып келатат. Көптөгөн ооруларды алдын алуучу вакцинация зыяндуу болушу мүмкүн деген жаңылыш пикирлер өзгөчө социалдык тармакта кеңири тараган. ЮНИСЕФтин статистикасы көргөзгөндөй, былтыр Украинада кызамыктын 35120 учуру катталган, алдыңкы жылы 5000 кишиге аз болчу. 19 февралда чыккан маалыматка караганда Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызамыкка чалдыккандардын саны 600 чамалады. Былтыр бир жыл ичинде 1005 учур катталган. Армения 2008 жылкы кандуу окуянын 11 жылдыгын белгилеп жатат. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразы болгондор демонстрацияга чыгышканда ортодогу кагылышууларда 8 карапайым киши жана 2 полициячы каза болгон. Шайлоону ошол кездеги президент Роберт Качаряндын жакын санаалашы Серж Саркисяндын жеңгени жарыяланган. Жума күнү премьер-министр Николь Пашинян ошол кездеги өкмөт тынч демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонгонун белгиледи жана курман болгондорду бирден атады. Кечинде премьер Еревандагы жүрүшкө катышмакчы. Пашинян былтыр Саркисянды кызматтан кетүүгө аргасыз кылган тынч чыгуулардын натыйжасында бийликке келген. Экс-президент Качарян ошол 2008 жылкы кан төгүүгө байланыштуу камакка алынган. Ал өзү оппозицияга каршы күч колдонуу буйругун берген деген айыптарды четке кагууда. Кыргызстандын финансы министрлиги билдирүү таратып, мурдагы президент Курманбек Бакиев жана уулу Максим Бакиевтердин акшы кайтарды деген акча келе элек экенин кабарлады.
Улуттук банкта биздин эсебибиз бар, көчөнүн дүйнөндөгү жамаада карап чыктык, акчалар келип түшө элек экен. Элчилик менен дагы сүйлөштүк, Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги менен. Пандемия же вторник деп атат да, келип калышы мүмкүн дейт да.
Деп айтты министрликтин басма сөз катчысы Гүлмира Түгөлбаева биздин радиого. 27 февралда АКШнын юстиция министрлиги Бакиевтер чыгарып кеткен 4.5 миллион долларга жакын каражатты Кыргызстанга кайтарганын жарыялаган. Мекеменин расмий сайтындагы кабарга караганда каражаттардын изи Бакиевтердин жеке банкери өнөктөшү аталган Евгений Гуревичтин кылмыш ишин иликтөөдө табылып, 6 миллион доллар конфискацияланган, анын 4.5 миллион долларга жакыны кайтарыла турган болгон. АКШнын юстиция министрлигинин маалыматында кыргыз өкмөтү бул акчаны аймактык ооруканаларга медициналык жабдыктарды сатып алууга, айылдыктарды таза суу менен камсыздоо долбоорлоруна антикоррупциялык программаларга жумшай турганын растады деп айтылат. Пакистан аба мейкиндигин жарым жартылай ачты. Жарандык авиация мекемеси Карачи, Исламабад, Пешавар жана Кветтага жана ал жактардан бардык жергиликтүү жана аялдык рейстер аткарыларын билдирди. Калган аэропорттор анын ичинде Индия менен чектеши Лахор 4 мартка чейин жабык болмокчу. Пакистан армиясы индиялык 2 учакты атып түшүрүп, бир пилотту колго түшүргөндөн кийин Исламабад 27 февралда аба мейкиндигин жаап койгон. Биз индиялык учкучту туткундадык, аны тынчтык ишарасы катары Делиге өткөрүп берүүнү көздөп жатабыз деген Пакистан өкмөт башчысы Имран Хан кече. 28 февралда АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон кризисти жөнгө салуу аракетинде ортого түшүп жатканын билдирди. Атомдук куралга ээ болгон эки өлкөнүн мамилелери өткөн айда талаштуу Кашмир штатындагы кол салуу индиялык 40 ашуун полициячынын өмүрүн алып кеткенден кийин курчуган. Бейшембиде бир катар авиакомпаниялар Пакистандын үстүнөн өтчү учактарын башка жолдорго бурууга же каттамдарын башка күнгө которууга аргасыз болушту. Миңдеген жүргүнчү эки жака уча албай аэропорттордо калышкан. Манас аэропортунан дагы эки рейс аткарылбай калган. СССРдин эл артисти, актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовтун жаңы айкелинин эскизин тандоо боюнча конкурс 1-апрелге жылдырылды. Эскизди тандоонун жыйынтыгы бүгүн чыкмак, бирок калыс тартуу бир да эскизди жактырышкан жок. Алар сынакка катышкан 5 кишинин тең конкурста калтырып эмгектерин кайра иштеп чыгууну сунуш кылышты. Чокморов атындагы коомдук фонддун директору Сагынбек Абдрахмановтун билдиргенине караганда, жалпысынан 18 скульптор 27 эмгегин сунуш кылган. Чокморовтун эстелиги Бишкектин Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине орнотулуп, анын ачылыш аземи мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков баштаган жетекчилердин катышуусунда 2017 жылы 9 ноябрда өткөн айкелди скульптор Алмаз Кожогулов жасаган. Айкел Чокморовтун өзүнө окшошпой калганы социалдык тармактарда кызуу талкууланган. Коомчулукта кандай нааразы пикирлерден улам аны алмаштыруу жөнүндө чечим чыккан. Жаңы эстелик ушул айкелдин ордуна коюлмакчы.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет билдиргендей 2 мартта Кыргызстандын аймактарында жаан чачын жаабайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот экен. Абанын температурасы наарында түнкүсү -14-19, күндүз -1-5 градус, Таласта түнкүсүн -3-2, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсү -1-6, күндүз +3-8 градус. Калган 4 облуста Чүй, Баткен, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн -2-3, күндүз +10-15 градус болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсү -1-1, күндүз 13-15 градуска чейин жылыйт дешти синоптиктер. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев жогорку нарын каскадын иштетүү милдетин аткара албай калган орусиялык Рус гидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгиновту кабыл алып, өз ара мунасага келүүнүн шарттарын талкуулады. Компания жетекчиси Рус гидро бул долбоорду өзү кайра аткарууга кызыктар эмес экенин, бирок инвестор тартууга көмөктөшө турганын билдирген. Жогорку нарын каскадын куруу долбооруна кеткен 37 миллион доллардын жарымынан көбү жок болуп кеткенин иликтеп чыккан убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов карызды төлөө кыргыз тарапка жүктөлүп калып жатканын белгиледи. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев жакында орусиялык Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгинов менен жолугуп, аталган мекеменин өкмөткө коюп жаткан дооматынын алкагында пикир алмашты. Буга чейин Русгидро жогорку нарын каскатын курууга кеткен 37 миллион доллар чыгымын өндүрүү боюнча эл аралык сотко кайрыла турганын билдирген эле. Буга Русгидро курулушту кечиңдеткенине байланыштуу кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу жокко чыгарып, долбоор токтоп калганы негиз болгон. Бирок кыргыз тарап маселени сотко жеткирбей чечүү демилгесин көтөргөн эле. Ошондуктан Русгидро жогорку нарын каскатындагы 50% акциясын сатып, өзүнүн кеткен чыгымын жаңы келе турган инвестордон өндүрүп алууну сунуштаган. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенголов аталган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы туурасында муну буларга токтолду.
Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын суу энергетикалык зор потенциалын жана аймактын өлкөлөрүнө электр энергиясынын экспорттоону көбөйтүү боюнча пландарды эске алуу менен гидроэнергетикалык тармактагы кызматташуунун натыйжалуу жолдорун табуу, тышкы инвестицияларды тартууну жана жогорку нарын гэс каскадына байланыштуу кырдаалды өз ара пайдалуу жөнгө салууну камтып, өнүгүүнүн оңтойлуу динамикасына жана Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда стратегиялык кызматташууну бекемдөөгө дал келет.
Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгин Жыйынов интернет басылмаларга жогорку нарын каскатынын азыркы бекитилген техника экономикалык негиздемесинин алкагында бул долбоор өзүн өзү актабагандыктан ага катыша албайбыз деп комментарий берген. Ошондон ал азыркы финансылык моделдин пайдасыздыгы кандай гана шарт болбосун аталган долбоорду андан ары улантууга мүмкүнчүлүк бербестигин белгилеген. Бирок Николай Шульгинов компания дареметтүү инвесторлорду табууга жана аларга буга чейин алдын ала чыгарылган эсептер менен таанышууда жардам көрсөтүүгө убада берген. Бирок жогорку нарын каскатына кеткен чыгымды иликтеп чыккан парламенттин убактылуу депутаттык комиссиясы Русгидро 37 миллион доллар чыгым боюнча эл аралык аудит чакыруудан качып жатканын жарыялаган болчу. Мына ошол убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов кыргыз өкмөтү менен Русгидронун ортосундагы соңку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Россия тарап эгерде башка инвестор таап келсе, алар ошол инвестордон өзлөрүнөн 37 миллион алып алат. А биз 37 миллион долларды кайра инвесторго каршы болуп калабыз. Анткени орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген математиканын эрежеси бар да, баарыбир биз 37 миллион долларды же орустарга же инвесторлорго каршы болобуз. 37 миллион долларды инвестор төлөп берет орустарга. Бирок биз инвесторго каршы болобуз. 37 миллион долларды башка бир компания жабат, допустим, если табылса. А биз аларга каршы болобуз. А баарыбир биз баягы карыз кутулдук көрсөтүүнү төлөбөй калдык деген болгон жок да. Орустар кечкен жок да, кечтик деп айткан жок да.
Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев менен Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шульгинов өткөн дүйшөмбү күнү болгон жолугушууда жогорку нарын каскатынын мындан аркы тагдырын талкуулап, курулушка чыгымдалды делген 37 миллион доллар карызды сырткы инвестордун эсебинен жабууга макулдашкан. Бирок убактылуу депутаттык комиссия каскаттын курулушуна чыгымдалды деген 37 миллион доллар каражатка болгону курулушчулар үчүн темир контейнерден жатакана гана курулганын аныктап чыккан. Мындан сырткары курулушту изилдөөгө кеткен чыгымдар ашыкча көрсөтүлгөнү корутундуда келтирилген болчу. Ошондуктан депутаттык комиссия эл аралык аудиттин негизинде акчанын мыйзамсыз чыгымдалганын иликтеп кылмыш ишин козгоону талап кылган. Депутат Алмамбет Шыкмаматов чыгымдалган каражат изи менен жок болуп кеткен үчүн Русгидро жана анын Кыргызстандагы өнөктөштөрү жооп бериши керек болчу деп эсептейт.
Аны мындай кутулуп кетип анан төлөбөй калат деген бул чындыкка дал келбейт. Баарыбир биз акчаны төлөөгө мажбур болобуз. Ал эми 37нин 3дөн 2си уурдалган, аны комиссия тактаган. Эсептөө палатасы ушул бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыгара элек, текшере элек да.
2012 жылы өкмөттөр аралык макулдашууга ылайык Камбарата бир кесин жана жогорку нарын каскатын куруу боюнча макулдашууларга кол коюлган. Ага ылайык Камбарата бир кесин Орусиянын Интеррао ишканасы, жогорку нарын каскатын Русгидро курмай болгон. Бирок бул эки долбоордун биринчиси такыр эле башталбай калган болсо, ал эми жогорку нарын каскатынын курулушу башталып келип токтоп калган. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы курулуш иши кечеңдеп кеткендиктен келишимден бир тараптуу чыгып, башка инвестор издөө демилгесин көтөргөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Баткен шаарынын 30 миңдей калкын таза суу менен камсыздоо үчүн акыркы 15 жылда эле 100 миллион сомдон ашык каражат сарпталды. Дагы жаңы долбоор башталып, ага 30 миллион сомго жакын каражат жумшалганы турат. Учурда сааты менен суу берилип, кээ бир конуштарда такыр эле суусу жок турган баткендиктер бул жолку долбоордон мурункулардай болуп, натыйжасыз калбас бекен деп ишенбей турушат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
2 саат, 1-2 саат чыгат. Жетсе жетишип калат, жетишпесе жетишпей калат.
Баткен шаарынын тургуну Багдагүл Жамиева жашы 80 чыкканына карабай ар күнү минтип таза сууну ташууга аргасыз. Анткени суу саат сааты менен чыгып, ошол учурда неберелери окууга кетишет. 2 саат аралыгында үлгүрүп калбаса, каналдагы сууну ичүүгө мажбур болушарын айтат. Кандай болсо да элге таза суу жеткирбесе кыйналып бүттүк дейт.
Мен 86-87 кирип калдым. Анан неберелерим бар окушта, иште. Анан 1-2 саат жетишпейм калам. Анан ушинтип отурабыз да. Суу таза суу эле кеп калса болду.
Учурда Баткен шаарын таза суу менен камсыздоого жаңы долбоор башталып, 4 миллион евро каражат алынды. Анын 60% кайтарымсыз, 40% насыя. Баткен шаарында таза суу көйгөйү облус түзүлгөндөн бери оор маселеге айланган. Шаар аймагында жаңы конуштар түптөлүп, калктын саны өскөнү, таза сууга болгон муктаждык ого бетер күчөдү. Эми жаңы долбоордон үмүт кылып турабыз. Мурдакыдай болуп, ара жолдо калбаса экен деп тилейт пенсиядагы Айбек Акматов.
2 саат чыкса чыгат, кээде 1 саат чыгат. Ушул жерде очурук болуп кетет бардыгы. Эми ушул проект буюрса аягына чыксын, биз төлөгөнгө даярбыз. Долбоор аягына чыксын, суу болду өмүр.
Буга чейинде Баткен шаарынын таза суу менен камсыздоо боюнча бир нече долбоорлор ишке ашып, эл аралык каржылык уюмдарда колдоо болуп, 100 миллион сомдон ашыгыраак каражат сарпталган. Кээ бир квартал жашоочуларынын короолоруна киргизилип, атайын эсептегичтер да орнотулган. Бирок өз натыйжасын берген эмес. Бул жолку каражаттын да натыйжалуу сарпталышына ишенич азыраак болуп жатат шаардыктарда, дейт Мирлан Ибраимов.
Суу боюнча негизги проблема болбош керек. Ошол проектлер эми жасалып келатат, бирок ошол акчанын какой-то бир туура эмес пайдаланганда или ошол проектировщиктер или подрядчиктер туура эмес аткаргандан бы ошол Баткенде бир топ эле оор суу маселесичи. А бирок саман деле бизде суу боюнча эч кандай проблема болбош керек да.
Буга чейинки ишке ашкан долбоорлор сапатсыз, толук иликтенбестен ишке ашып калган. Ошондуктан элде ишенич калбай калды, дейт жаңы долбоорду ишке ашырып жаткан топтун өкүлү Тойчубек Маматисаев. Анын айтымында бул жолу шаар ичиндеги эски куурлар толугу менен алмаштырылып, бир кварталда гана суу үзгүлтүксүз бериле баштайт. Демилге натыйжалуу болсо гана калган иш улантылат деп ишендирет.
Мурдагы болгон эки долбоор менен ушундай акча каражаттары жумшалып жумуштар аткарылган, бирок ошого чейин деле эки саат ичип атсаң ошо бүткөндөн кийин деле ошондой болуп атты да. Мунун негизги себеби эски системалар, булар 60-80 жылда курулган водопроводдор да. Алар ошону ремонт катарында эле кээ бир жерин алмаштырып ошого улап эски системага улагандан кийин азыр суу берилип атат. Суунун 70% потеря. Акчалар ошого жумшалган да, ремонт кылып башка кылып. Биздин эле проект башталганда примерно ушундай негизде түзүлгөн экен. Биз аны кайра өзгөртүп, кайра ошондой акчабыз биздин сууга кетпеш үчүн трубаларды бардыгын жаан коюп атабыз и үйгө киргизип атабыз.
Баткен шаарынын 30 миңдей калкын таза суу менен камсыздоо үчүн аз эмес каражаттык жумуштар аткарылган, бирок абал өзгөрүүсүз эле турат. Буга чейинки натыйжасыз каражат сарптоолор боюнча маселе да көтөрүлгөн эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бийликти күч менен басып алуу аракети үчүн соттолуп абактан чыккан саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров басма сөз жыйынын өткөрүштү. Кадыров алар экс президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугунун негизинде камакка алынганын белгилеп, эми анын өзү камакка алынышы керек деп айтты. Өткөн жылы кызамык оорусунун көбөйүшү боюнча Украина биринчи орунга чыкты. ЮНИСЕФ 1 мартта билдиргенине караганда дүйнөдөгү абал кооптондуруучу деңгээлге жетти. Армения 2008-жылкы кандуу окуянын 11 жылдыгын белгилеп жатат. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразы болгондор демонстрацияга чыгышканда ортодогу кагылышууларда 8 карапайым киши жана 2 полициячы каза болушкан. Кыргызстандын финансы министрлиги билдирүү таратып, мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын уулу Максим Бакиевтерден АКШ кайтарды деген акча келе электенин кабарлады. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми Украинадагы окуяларга кененирээк токтолсок, президент Петро Порошенко мыйзамсыз байыгандарды жазалоо жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуш кылды. Буга чейин өлкөнүн конституциялык соту кылмыш кодексине киргизилген бул беренени баш мыйзамга туура келбейт деп тапкан. 4 жыл мурун эл аралык коомчулуктун талабы менен Киев коррупцияга каршы күрөштүн алкагында бул мыйзамды кабыл алган. Айрым депутаттар мыйзамсыз байыгандарды жазалоо беренесин алып салууга бийлик буйрук берген дешет. 31 мартта Украинада президенттик шайлоо өтөт. Толугураак Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Я, например, не очікував сам річ такого рішення Конституційного суду, що з Конституційного...
Жоғарқы Радан депутаты Николай Книжецкий Украинаның конституциялық сотына қайрылып, 2015 жылы Кылмыш кодексіне кіргізілген мыйзамсыз байығандарды жазалоо беренеси конституцияға қаншалық туура келер келбесін қарап чығуыны өтінгендердің бірі.
Є норма, яка з моєї точки зору є абсурдною через те, що не втілюється. Не було.
Бул берене менен бир дагы соттун чечими чыккан эмес. Адвокаттар бул норма конституцияга каршы келерин такай айтышат. Сот болсо аны эске алып эч бир чечим чыгара алган жок.
Суд завжди до цього прислухався.
Мындай берене мыйзамга Евромайдандан кийин эл аралык коомчулуктун талабы менен киргизилген. Коррупцияга каршы улуттук бюро жана коррупцияга каршы прокуратура түзүлгөн. 2015 жылы эл аралык валюта фонду реформаларды ишке ашырууга Киевке 17.5 миллиард доллар насыя берген. Конституциялык сот кылмыш кодексине киргизилген мыйзамсыз байыгандарды жазалоо беренесин баш мыйзамга туура келбейт деп тапты. Сот берене мыйзамдагы күнөөсүздүк презумпциясы деген принципти бузат деп түшүндүрдү.
Тут не визначена самої статті, хто має доказувати незаконність своїх.
Беренеде байлықтын мұйзамсыз екенін кім дәлелдеуге міндетті екені анықталбай қалған. Жалпы қаулалынған нормаларға ылайық аны мамлекет дәлелдеші керек. Бірақ бұл беренеде айып тағылып жатқан кеші өзі дәлелдеші керек дегенге жол беріліп қалған.
Айрым
депутаттар мұйзамсыз байығандарды жазалы о беренесін алып салуға бейлік бұйрық берген дешет. 31 мартта Украинада президенттік шайлы өтіп. Екі депутат наразылық көрсетіп, парламенттегі президент Порошенконың блогынан шығып кетішті.
Норма, яка з'явилась після Евромайдану, і фактично була наслідком.
Евромайданға чейін 20 жыл жана андан кейін 5 жыл бойы өлкөнү тоногондорго каршы берене эми жоголду. Коррупцияга каршы күрөшкөн бардык органдардын иши конституцияга каршы келет жана мыйзамсыз деп табылуу коркунучуна калды.
Неконституционной або незаконной.
Деди жогорку раданын өкүлү президент Порошенконун блогунан чыгып кеткен депутат Мустафа Найем. Соңку 3 жылда эле коррупцияга каршы улуттук бюро бул беренен негизинде 100 ашуун кылмыш ишин козгогон. Бир нече депутат, прокурор, сот, министрлердин иши тергөөдө турат. Айрым иштер сотко өткөрүлүп, өкүм чыгаруу гана калган. Эми ал иштердин баары жабылат. Коррупцияга каршы улуттук бюронун башчысы Артём Нытник.
Декриминализация этого злочина это фактично такая своеобразная амнистия.
Бул беренени декриминализациялоо иш жүзүндө коррупциялык жол менен табылган капиталга мунапыс берүү болуп саналат. Тилекке каршы артка жол жок. Анткени конституциялык соттун чечимине даттануу мүмкүн эмес.
Неможливо переглянуть решение конституционного суда. Неможливо.
Украинада талаш кызуу жүрүп жаткан маалда президент Петро Порошенко жогорку радага мыйзамсыз байыгандарды жоопко тартуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылды. Анда конституциялык соттун бардык сунуштары камтылган айтылды. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Биринчи март дискриминацияны токтотуунун эл аралык күнүнө карата Бишкекте Вич Спид дартын алып жүргөндөр тууралуу кыска метраждуу тасмалар көрсөтүлдү. Анын алкагында дартка чалдыккандар коомдун аларга жасаган басмырлоосун ачык айтып беришти. Борбор Азиядагы Америка университетинде уюштурулган иш чарага кабарчыбыз Альбина Сулайманова да катышып келген.
Мактыгүл Шүкүрова ВИЧ инфекциясын жуктуруп алганын ачык айтып чыккан Кыргызстандагы алгачкы аял. Бул статусун ал коомчулукка былтыр жарыялаган. ВИЧ инфекциясын 7 жыл мурда жуктуруп алган Бактыгүл 6 жылдан бери дары ичет. Дискриминацияны токтотуу күнүнө карата өткөн иш-чарада ал ВИЧке чалдыккандар эң көп басмырлоого кабыларын айтып, аны жөнгө салуунун жолдорун сунуштады.
Люди еще не все до конца понимают, что
бүгүнкү күндө адамдар ВИЧ адамдан адамга жукпай турганын толук түшүнө элек. Көп кишилер бизди кадимкидей кабыл албайт. Бүгүн биз ВИЧ менен жашаган аялдар тууралуу комикстерди көргөзмөгө койдук. Бул жерде менин да окуям бар. Бул жөнүндө адамдар менен ачык эле сүйлөшүш керек. Биз ВИЧ менен жашаган адамдар, аялдар жана балдар башкалардай эле билим алууга, теңдикке укугубуз бар экенин коомго жеткиргибиз келет.
Ал эми 3 жашында ВИЧ жуктуруп алган Сыймыктын апасы дал ушул коомдун кодолоосунан баласын ээрчитип Бишкекке баса берген. Сыймык бул инфекцияны 2006 жылы Ош облусундагы балдар ооруканаларынын биринде жуктурган.
Жөнөкөй эле температура болуп келгенбиз, андан кийин узакка жатканбыз. Көп реанимацияга түшүп калдык. Менин балыма кан куюлган эмес, катетер куюлган эмес. Бирок жөнөкөй система 1,50 тиендик шприц ошол мезгилдеки. Анын азабын аябай көп тарттык. Анан 3 жылдан кийин анан диагнозун билдик. 3 жылдан кийин билип билгенде ушул ВИЧ оорусу бар экени аныкталды. Бирок үй бүлөдө, коомдо ВИЧ деген сөздү уккандай аябай кодулоо болду бизде. Үй бүлөдөгү бир туугандар деле туура эмес ВИЧ бул ВИЧ оорусу менен ооруган адам биздин арабызда жашабаш керек деген ойду кылышкан. Аябай кыйын болду бизге ошол мезгилде. Андан сырткары ооруканаларга барганыбызда дагы силер СПИД менен ооруйсуңарбы, бул жака өткүлө деп бирден экиден перчатки кийип, врачтар ушундай кодолорду жасашкан.
Сыймыктын апасы атын ачык айтууну каалаган жок. Ал баласы азыр 15 жашка чыгып калганын Бишкектеги мектептердин биринде билим аларын кошумчалады. Бирикен улуттар уюмунун Вич Спид боюнча бирикен программасынын Кыргызстандагы ыктыярдуу элчиси Эркин Рыскулбеков болсо, Кыргызстанда адамдар күн сайын эле басмырлоого кабылат деп билдирди.
Кызым сен окуй эле кой, кызым сен турмушка чыгышың керек деген маселеден баштап, кыздын орду үйдө казан аякта дегенден баштап, үйдөгү маселелерден баштап, улгайып калган адамдарды жумушка албагандан улам, жаш студенттер же болбосо өспүрүмдөр бир демилге менен келгенде алардын идеясын кабыл албагандан баштап, эми биздин көчөдөгү майыптар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тигил коляскасы менен тротуардан өтө албаганына чейин мунун баардыгы басмырлоо. Бизде дискриминация аябай көп. Билинип билинбеген менен.
1 мартты басмырлоону токтотуунун эл аралык күнү катары белгилөөнү БУУнун Вич Спид боюнча бириктирилген программасы 2014-жылы сунуш кылган. Анын алкагында уюштурулган иш чарада бул дартты алып жүргөндөр тууралуу кыска метраждуу тасмалар көрсөтүлүп, бул оору менен жашаган адамдар тууралуу комикстер көргөзмөсү уюштурулду. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Анықтан Азаттық Плюсті өткөріп жібермеңіз. Басам Азаттық Плюстің алып баруучулары өткөн аптада көк бөрү тууралуу кызыктуу программа тартышкан. Анда көк бөрүгө түшкөн Ахиллес, Бойка сыяктуу аттардын баасы канча турарын, деги эле көк бөрүнү даңазалоо үчүн кандай иш-аракеттер көрүлүп жатканын айтып беришкен эле. Бул видео азыр YouTube-тагы баракчабызда эң көп көрүлгөн программалардын катарында турат. Сиз да кирип көрсөңүз болот. Биз көк бөрү темасын улантабыз. Дал ушул көк бөрү федерациясы жаңы жетекчини шайлаган соң аймактагы федерациянын айрым өкүлчүлүктөрүндө нааразылыктар пайда болуп жатат. Алар федерацияны жетектеп келген Жыргалбек Саматовду кызматтан алуу үчүн мыйзамсыз аракеттер болду дешсе, айрым федерациялардын өкүлчүлүктөрү шайлоо акыкат өттү деп билдирип жатышат. Айтор алардын жүйөлөрүн Самат Жумакадыров угуп көрдү.
27 декабрда Аламүдүн райондук администрацияда өткөн көк бөрү федерациясынын кезексиз курултайын мурдагы жетекчи Жыргалбек Саматов мыйзамсыз деп эсептөөдө. Ал съезди өткөрүү үчүн алдын ала делегаттарга маалымат берилиши керектигин, керек болсо өзү курултай туурасында бир күн калганда түндө гана укканын айтууда.
Съезди өзүңүздөр туура айтып баксаң, уставка положениясы жазылгандай өзүнүн эрежелери бар. Эме кыла албай да, бирок мындай чукул экстренный өзү съезд болбойт.
Анткен менен Кыргызстандын көк бөрү боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Тилек Урмаметов өз сөзүндө Жыргалбек Саматов федерацияны жетектеп турганда көк бөрүчүлөргө жетиштүү көңүл бурган жоктугун айтып чыкты. Ал эми Сары Өзөн командасынын жетекчиси Рамиз Жунусалиев көк бөрү федерациясынын жетекчилигин эл аралык аренада тайказанды алдырып жибергени үчүн жетишерлик иш алып барган жок деп айыптады.
Мына тайгазан маселеси менен жер маселеси абдан ушат да. Жакында 14-февралда болуп өттү, сиз айтсаңыз. Ошого расмий түрдө сизге кат келчү чакырылды. Эл аралык көк бөрү федерациясы.
Натыйжада съездге чогулган мүчөлөр Жыргалбек Саматовдун маалыматын отчет катары кабыл алышып, аны канааттандыраарлык эмес деп табышты. Курултайга чогулгандар ошол эле замат федерациянын президенттигине көк бөрү федерациясынын чүй облусу боюнча жетекчиси Искендер Кадыркуловдун талапкерлигин сунуштап, бир добуш менен колдоого алышты. Жетекчилик мыйзамды одоно бузуу менен алмаштырылды деген Жыргалбек Саматов жобого ылайык курултай өтө турган болсо, тынчтык жолу менен деле федерациянын жетекчилигинен баш тартууга даяр экенин айтып кала берди. Көк бөрү федерациянын Ысык Көл облусу боюнча вице президенти Канат Хасанов да федерациянын курултайы башына мыйзам бузуу менен коштолгонун айткандардан.
Бизде правление бар. Правленияда правление федерации бар. Правление федерациядан тышкары бизде исполнительный орган бар да, көк бөрүнүн ичинде. Ошол исполнительный органда бизде исполнительный директор бар, секретариатыбыз бар. Секретариатыбыз даярдайт, исполнительный директорубуз ошондо жыйынды ачат съезди. А биякта болсо эле мындай түшүнүксүз эле бакбактан эле болуп кетти, ошонун өзү түшүнбөй.
Курултай учурунда бир катар мүчөлөр нааразылык иретинде сыртка чыгып кеткенине карабай, съезде калган мүчөлөр кворум сакталганын айтышууда. Ал эми өз кезегинде өзүн мыйзамдуу шайланганын Азаттык айткан Искендер Кадыркулов алдыдагы аткара турган иштерине мындайча токтолуп өттү.
Федерация дегенден кийин ушул көк бөрүнүн деңгээлин көтөрүш керек. Экинчиси жана биз барабыз, барбайбыз деп ультимативный формада айтып атышпайбы? Мен оюмча бул жеке менин пикирим, биз барышыбыз керек. Үчүнчү, жакын арада ушу 20 күн калды, убакыты абдан аз. Могу ар бир федерациянын аймак федерациянын президенттерин чакырып сүйлөшүп кайсы деңгээлде өткөрөбүз, кантип өткөрөбүз, ошону чечиш керек.
Жыргалбек Саматов Көк Бөрү Федерациясын бир жыл жетектеди. Ал азырынча жаңы шайланган президент Искендер Кадыркуловко карата өз позициясын айта элек. Искендер Кадыркулов буга чейин Чүй облустук Көк Бөрү Федерациясын жетектеп келген. Ал учурда Түндүк Электр ачык акционердик коомунун директору. Ошондой эле анын бир тууган энеси Идрис Кадыркулов УКМКнын төрагалык милдетин аткарып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Көк Бөрү Федерациясынын жаңы жетекчисинин маегин Азаттык чекит орг сайтыбыздан уксаңыз, көрсөңүз болот. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз.